Здравейте, вие сте с Digitech Podcast, подкаста за Digital, дигитална култура, както обичаме да казваме, и нови технологии в 21 век, 2023 година. Михаил Митев ми е на гости. Мишо, здравей! Радвам се, че отново си мой гост, половин година след първия ни епизод заедно.
Аз благодаря за поканата и вярвам, че такъв тип подкасти са важни, защото сякаш културата и важните теми за културата не им се обръщат достатъчно голямо внимание и подобен тип подкасти трябва да се слушат в метрото, в къщи, докато чистим, или на разходки, за да може да следим тенденциите, да анализираме и въз основа на коментаторските ни
наши способности,
способности и на техните, на нашите зрители и на слушатели знания, да се ги допълнат и ние да допълваме според техните въпроси и коментари.
Благодаря ти за добрите думи и за позитивната прогноза. Какво можем да кажем на хората като култура? Какво имаш предвид? Какво се стараем да правим с теб, когато се събираме в нашето импровизирано студио, да се опитваме да даваме повече стойност, свързана с диджитала? Обясни това. Какво липсва и ние какво ще се опитваме да правим до края на епизода и с подкия дългосрочни цели, защото предният ни епизод, който направихме с тебе, също беше свързан с проблемите на интернет, проблемите на цензурата в интернет, проблемите на българската информационна среда. Не сме от научна гледна точка гледали на нещата, приложихме доказателства, приложихме нашия собствен опит, все пак ти си журналист. Кажи така с някои изречения какво ги очаква хората, защото за момента няма да разкриваме всичко.
Това, което ще говорим, и са много важни тези теми според мен, и трябва да се говори по тези теми, това са развитието на дигиталните професии. Какво значат те, защо вече са толкова модерни и защо се търсят от младите хора. Някой по-възрастен може да каже, да бе, той като развива Facebook страница или като движи сайт, е голяма работа и си от вкъщи. Не, не е така. Има си много тънкости, за които ти знаеш много добре и че не са простички тези неща. Също така ще говорим за влиянието на социалните мрежи.
Да, и новите медии. Ти хубаво каза. Не всеки възрастен човек ще разбере какво имаме предвид, но ние може би ще направим такъв тип съдържание за такъв тип хора. Ще обясним какво са новите медии, защо ги обвързваме с традиционните медии, в които ние с тебе сме работили. Не малко време и немалко енергия коства на хората в момента да изберат социална мрежа или медия, на която да имат доверие, също ще бъде част от нашия разговор. Twitter, специално си говорим с тебе за Twitter. Нещо пропускам ли?
В хода на нашите анализи и коментари със сигурност ще изникнат и още други въпроси относно социалните мрежи, как влияят те на социума, социокултурните отношения между страните дори, защото това може да е една социална мрежа, но тя влияе не само на ежедневното ни комуникиране, ами те влияят на хода на войната в Украина дори, защото се пускат подобен тип канали и информация.
Войната в Украина, Хамас воюват с Израел, получават се политически социални мрежи, може би това ще обясним какво означава, но добре, дай да започваме. Говорихме си по-рано с теб, ти се кефиш на Мъск. Някои хора го определят като вече като крайен конспиратор, други хора го определят като човек, който прави състояние от това, че е противоречив, дига цените на криптовалути, спекулативно дига, сваля цените на акции на компании. Конспиратор ли е той, добър бизнесмен ли е или просто е човек, който е като Карбовски, противоречив и бълва там някакви неща в информационното пространство и много-много не му пука.
Мъск за мен наистина е един от идолите ми, защото за него наистина няма много, нищо невъзможно за него. Но аз съм много далеч от неговите политически възгледи. Това са декорно различни неща.
Той наистина ли е десен, както го определят в щатите?
Републиканец, там, по тамошното му.
Да, но те като че ли започнаха да го определят като по-десен от Избирането на Тръмп насам от всичките проблеми на Twitter, които бяха свързани с свобода на словото, те се появиха между другото точно след Brexit и след COVID. По какъв начин са свързани тези неща?
Ами, може би това, което той прави и се опитва да прави, тъй като не само България се поляризирахме, нейната той в цял свят по темата COVID. И може би, това е мое мислене, естествено, той чрез този тип мислене се опитва да стигне до по-друг тип хора. Защото, каквото и да говорим, да говориш за космос, за електрически коли, за соларни панели. Той е добър в това нещо.
Той е визионер, ние това нещо няма да го изключим от разговора изобщо.
Това нещо е за малко по-висока класа хора. И
потребители имаш предвид, платежоспособни?
Платежоспособни, да. И мога да ти кажа, че съм чувал мнения в социалните мрежи от не от един или двама души, откакто Мъск купи Twitter, ми стана по-симпатичен. Да, ама той си какво не ти е бил симпатичен преди?
Ами, може би с това, което ти казвам.
Да.
Афинитета му към криптовалутите и... Казвам ти според мен. На мен това би ми повлияло, че имаше скандал с Dogecoin и скандал с Bitcoin, и то редица скандали имаше всъщност с Bitcoin за техното обезценяване или дигане на цената благодарение на един твит. Това, ако не е конспиративно поведение в платформа, която ти я харесваш и я използваш, имаш по един твит средно на 2 часа. Това говоря преди няколко години, да вземе Twitter. Какво ти говори това нещо? Как да не го оприличавам аз на конспиратори на спорна личност, при положение, че ти се занимаваш с ти се занимаваш с технологични автомобили, технологично пътуване в космоса, т.е. не технологично, туристическо пътуване в космоса, занимаваш с изкуствен интелект. Това е човека, който преди Microsoft застава зад проекта и си казва, трябва да правим генеративен изкуствен интелект и трябва да правим чат-ботове, защото нали, нещо вижда в това, което си говорихме преди малко с теб. Това означава да си визионер, да виждаш нещо, както с космическия туризъм за цивилни, както с електрическите автомобили, както с подземния град. Какво беше там с подземния град? Той смяташе, че електрическа мобилност може да има под земята в... на големи разстояния. Нали, това е бъдещето на транспорта.
Подобен тип, според мен, с идеята да привлече по-голяма аудитория. Това е, естествено, мое мислене.
Популист ли е това?
Вече стана популист определено. След като закупи Twitter, след като каза, че първото нещо, което ще направи, да няма баннати хора. И той разбра колко стана вайрал, ако така мога да кажа. Преди нямаше тази сила, тази мощ, която е имало преди. И според мен, когато си име в световен мащаб, можеш да си играеш както си искаш. И когато имаш толкова поляризиран свят, ти може...
Добре, не е ли малко рисково да си играеш с платформата, която всъщност подхрани социално движение, като арабската пролет, като...
Мито също.
Като мито, като... как се казваше този големия расистски скандал с убийството от полицай на цветнокожия?
Да.
Как си играеш с такава социална мрежа и с толкова голяма трибуна?
Когато имаш толкова направени неща зад гърба си, толкова успешни, говоряки PayPal, говоряки Tesla, SpaceX и така нататък, в един момент Илон, той естествено надгражда тези неща, но смятам, че в такава позиция, че може да си играе с дявола дори. И той го видимо го прави. И това ме дразни наистина. Преди години той за мен беше един от хората, които му се възхищавам и също му се възхищавам за това, което е направил. Но към момента поведението му не е много нормално. държи се, не знаеш какво можеш да очакваш от него. Което, и защо се държи така? Защото все още няма електромобил, който да има същият рейндж, същия изминат километър, колкото Тесла, без да зареждаш. В същото време SpaceX е една от най-качествените компании за произвеждане на Boeing и така нататък, за подпомагане. Неговите соларни панели са с качество, той полага основите на соларните панели в...
Спътниците на, като каза SpaceX, спътниците помагат на военните конфликти в момента, които са. Нали, знаеме...
Starlink.
Да, знаеме интернета на Starlink, какво представлява и как и по какъв начин е свързан с войната в Украина. Това също мисля,
че... Въпреки, че имаше в новата книга, новата ми биография, където той споделя, че загасил един от Starlink-ите по време на атака на... над Русия, ако не се лъжа.
Това не беше ли скоро?
Наскоро, да, но не съм много запознат с тази история. Но наистина много...
Не, наскоро стана ясно, че месеци по-рано във военния конфликт с Русия, украински...
Starlink.
Да, украински Starlink се е наложил да бъде изгасен, защото е било... защото имало някакво нападение върху кораб. Какво беше?
Не съм много добре запознат.
Добре, но... да не се излагаме
да,
повече.
Това да, това предизвика доста така бъртвежа, ако мога да кажа, в общественото мнение в цял свят.
Добре, аз от Washington Post разбрах нещо, което ми е много интересно, как ще го коментираш. Анализ на десетки консервативни, десни, влиятелни личности, медийни фигури показва, че броя на последователите на много от тях се увеличил в деня, в който Мъск е станал собственик на Twitter. И продължава и е продължил да расте така с доста висока скорост.
След... Процесите, на които влияе Мъск, са интересни, а те наистина изискват определен анализ и в дългосрочен план. Защото смятам, че скоро платформата, както знаеш, тя е на загуба дори сега. А онази синя птичка беше много пълна печалба, въпреки регулаторните органи. Не мога да си обясня защо предизвика такъв тип тенденции той към момента, защото това е процес, който процес изисква доста дълго време за разсъждение.
Да, въпрос е, трябваше ли да бъде политически активист в такава...
Отговорът за мен е не.
Платформа.
Отговорът за мен е не. Неговото място не е в Twitter, като CEO, като изпълнителен директор, защото това е загуба върху имиджа му най-много, най-малко. Пък и репутационно да превърнеш тази синя птичка в едно X, което той твърди, че е X.
Серебрандинга, да.
Ужасна работа.
Не ти харесва.
Не, и аз дори преди много харесвах Twitter, вече... А пък това пък, което го въведе, то пък е тотално, тотално обесценяване на Twitter да си плаща за тикчето.
Тикче, което по принцип се даваше да верифицира един профил, че е автентичен.
Да.
Съгласен съм, не трябва да го плащаш.
Аз съм Михаил Митев, за мен е безмислено да имам тикче.
Между 15 и 16 долара ли искаха
да,
нещо такова?
Нещо подобно.
Над един от пакетите има пакети за 8 и за 15 долара. Има...
И самите компании също трябва да си купуват верификация. Аз съм Михаил Митев, това съм казал на моите приятели.
Не, компанията нека си купува верификация, според мен е така редно, с някаква еднократна сума, според мен, или някакъв subscription, обаче за този subscription да получаваш нещо в замяна от тази платформа. А ти си в платформа, която е пълна с конспиратори, или поне сега се върна сега се върна към това старо ампула. Интересна е за крайни крайни хора.
Точно така.
Плюс мечтания бастион за свобода на словото да бъде. Само да ти кажа нещо преди относно въпроса, който ти задавах преди малко. Защо се показва, защо се увеличил, нали, броя на,
да,
на последователите? Има една теория, че се увеличил броя на последователите в деня, в който Мъск е станал собственик и малко след това, поради простата причина, че много от хората, които са попаднали на това приложение, са решили, че това приложение е ново и са го свалили X, без да знаят, че това е Twitter.
Има логика.
Да, това да. Е едното. Другото е, че един технократ и визионер, както ние с теб смятаме, са му възложени, нали, нови амбиции, т.е. възложени са му надежди от потребителите, точно такива потребители, които не гледат политическия му афинитет, по-скоро харесват заради това, че е бизнесмен. От това вече, или пък просто за да видят какви са разликите. Винаги седява редом до Instagram и до Facebook.
Повечето пъти е била чисто информационна, анализационна мрежа за информиране от хората, което при и Facebook все още не може да има тази функция, както Twitter. И някой казва, добре, тези 180 символа, не знам вече дали са променени на 280, много по-окей съм така, да ти кажа.
Да бъде по-малко съдържание.
Да.
Ами ти, ако имаш по-малко пространство за съдържание, ти ще пускаш повече твитове.
Ти ще пускаш повече твитове, но те ще бъдат по по-обобщени, по-нормални, а не да разтягаш ни лукуми, които ги виждаме постоянно във Фейсбук. Имам много мои близки приятели във Фейсбук, които пишат цели фермани. Разбирам. Аз уважавам тяхното мнение, харесвам начин, по който са го написали, но отговорът ми е защо, въпросът ми е защо не по-кратко. Какво нещо можеш да го направиш в 3 абзаца?
Ами, въпрос на...
стил, естествено.
Въпрос на характеристика на социалната мрежа. Просто в това отношение Twitter и по-настоящем X винаги е била по-бутиковата мрежа. Точно заради тези разлики. Добре, каза репутационни щети. Това сега да гледаш да ограничаваш разходите и да от 8000 души да ги съкратиш на под 1500 души, не е ли една от така репутационните щети, които поеха след придобиването от Мъск до такава степен, че да загуби авторитет новия ген, как се казваше, новия генерален директор?
Смятам, че
изпълнителен директор.
Да движиш социална мрежа не е като да управляваш Tesla или SpaceX. Това са много коренни различни неща. И факта, че за такъв тип компания трябва да има много служители. Защото най-малкото те знаят какъв тип съдържание се качва. Те знаят как да се предпази. Те са по-наясно с тези неща. Не може компания, която е от обслужвана от цял свят, да има 1000 души. Малко над 1000 души. Звучи ми някакси абсурдно. Не е ли все едно да кажем българската Facebook, давам пример, заигравам се просто с българската социална мрежа. Ние сме 7 милиона българи и българската социална мрежа да бъде управлявана от 15 души. Малко нелогично ми звучи.
Еми, трябва да има някаква закономерност между да, точно това, което ти казваш, колкото са абонатите или потребителите, толкова да бъдат в някаква пропорция. Едно към 100.
8000 души за Twitter или сегашното X ми звучат даже като малко, но достатъчно хора, които могат да се правят добре.
Добре, е хубаво. Преди да се върнем на бизнес модела на Twitter, аз искам да ти припомня нещо. Той, освен господин Мъск, освен че е изпълнителен директор на Twitter, човек, който е седял зад OpenAI, тези, които направиха ChatGPT, той е изпълнителен директор и на XAI, което е разработчика на Grok, а Grok е чатбота на X. Да, това е една отделна компания от X Corp, които са собствениците на X. Отново директор в тази компания, която се занимава с AI и е създава чатбота, отново изпълнителен директор е Мъск. И той твърди, че това е най-добрият чатбот. Само че когато искаш някакви резултати, получаваш леко саркастичен отговор, алгоритмите са тренирани от Oracle и според някои непотвърдени информации, този енджин стъпва върху информационния масив DAPIL, който обучил този модел на Meta с отворения код, зад който седи изкуствен интелект на Meta. Значи двата продукта са свързани по някакъв начин, ще го проучим допълнително. Мъск е убеден, че в някои, нали, по-важни аспекти този Grok е най-добрия AI модел в момента. Но нека имаме предвид, че все пак той работи с масивите от данни, които са в Twitter. Той не работи извън Twitter, не работи с интернет. Ако искаш да попиташ бота за някакъв конкретен резултат, той ще ти изкара нещо, което е примерно, няма значение дали ще ти отговори с сарказъм на теб, дали ти харесва или не ти харесва, той ще ти отговори въз основа на твитове, някаква информация, която е в тези масиви на социалната мрежа. Какво
е мнението?
Какво ти се... Да, какво мислиш?
Аз смятам...
Има доста информация там, само да кажем за слушателите, има доста информация там. Ти можеш да се запишеш в списъка с чакащите, да влезеш в... да започнеш да работиш с програмата, единствено ако имаш акаунт, което какво означава, че на теб ще ти бъдат извадени резултатите само на тези, които са публикували. Тоест, за Тръмп и за всичките конспиратори ще може да имаш точна информация, няма никакъв проблем с години назад. Първо ми е интересно, ти би ли използвал Grok и какво от се струва?
Въпреки, че толкова много на хейти хекс, откакто разбрах за това, което прави господин Мъск, аз вярвам, че той прави може би най-добрите неща. И когато работиш с масив от информация, която от Google, която е супер непроверена, която е много нелогична, аз самият съм обучавал ChatGPT или
BART
какво да прави, защото е нормално, няма как.
ChatGPT има и предвид, че имаше версии, които не работеше с интернет.
Да.
Беше си лимитиран в масивите, които са му дали от централата.
Да.
Не беше включен в глобалната мрежа, условно казвам.
Обучава го, от което един път го обучавам, питам го нещо, поправя се, след което след ден-два съм си правил ресърча, той пак е грешен.
Не.
И затова с много не се радва на ChatGPT, защото е супер грешна като програма.
Добре, мислиш ли, че Grok, въпреки че има некачествено съдържание и некачествени потребители в Twitter, на теб ще ти кликне и ще кореспондира с твоите възгледи, ще ти върши ли работа Grok, при положение, че социалната мрежа X е компрометирана в малка или голяма
смятам,
степен?
Смятам, че ще бъде по-добри OpenAI, защото в самите социални мрежи, освен конспиратори, ми хора, които са много добри в това да дават анализи.
Разбира се, ние няма да слагаме етикет за всички, че са конспиратори
и
там.
Примерно, това, което ми прави силно впечатление, че дори се репостват някакви неща, които са много така важни, трябва да се знаят, имат силен... за разлика от Фейсбук, имат по-силно влияние там. Помня, когато Божидар Божанов обясняваше за кеш-кода, нямаше толкова...
Хеш-кода,
да, извинявай. Нямаше толкова много репостване в Фейсбук, колкото коментари, анализи, заяждане в X.
Ама което... ти по-настоящем си в X и си проследил скандал с машините,
да.
Българския мултенък.
Да.
И какво?
Там имаше абсолютно много коментари. Програмисти, хора, които не са програмисти, най-обикновени... просто фенове на партията или не фенове на партията, така да кажа. Имаше много коментари и Божидар Божанов отвръща. Говорят си. Той дава примери. Докато във Фейсбук там няма анализ. Там няма момента. Вие ли епитет? Махайте се епитет. Браво най-добрите. Разбираш ли, във Фейсбук няма този момент на коментарност и на експертизност, ако мога така да кажа.
Да.
Докато X, макар че все още го ползвам и все още не харесвам това, което прави, което е направил Илон Мъск, все още има този елемент.
остани си, моят съвет е да си останеш в екс Twitter, в в бившия Twitter, настоящ екс, остани си. Аз ще ти кажа какво седи зад грук, според мен. И много хора мислят и те в тази посока, че внедряването на този грук, техния AI, е една от стъпките в превръщането на бившия Twitter в едно приложение за всичко. Неговата мечта, мечтата на Мъск, е един голям екс, в който, който да прилича на WeChat, и в него да има абсолютно всичко. Чат, поръчка на храна, банкови транзакции, обяви, игри, сайт за запознанство, продажба на акции на биткоини и още няколко неща. Видео, аудио, социални мрежи, абсолютно всичките приложения на твоя мобилен телефон могат да се събрат в един голям ап, какъвто е WeChat, който е китайски.
Да.
Същото нещо в Европа и в Северна Америка го няма. Има го под формата на WeChat. Едно такова нещо, едно приложение, в което като влезеш няма нужда да излизаш. Има го в азиатските държави. Даже не знам дали това е най-известното. Аз мисля, че китайците още в азиатския свят има още няколко такива приложения. Такова нещо в щатите няма. Мъск му харесва този модел. Защо да не го припознае за новия екс това нещо? И той го е заявявал това нещо, нали, в момента не си го измисляме. Заявявал, че иска да има приложение за всичко. Да направи приложение за всичко. Ето това е едно от нещата, които според много анализатори е пътя към приложение към всичко за удовлетворяване на мечтата на Мъск. Това виждам аз. Да, а и все пак като бив шеф на OpenAI е нормално да искаш да имаш собствен AI. Няма значение дали е с отворен код, дали ще прилича на това на Мета, за което говорихме преди малко. LLAMI, нали, това на Мета, което казах, ето ви отворения код, даваме го на феновете и на потребителите, те да го направят чатбота. Важното е да кажем, че имаме и ние чатбот.
Така е, да.
Войната там е много сериозна. Знаеш, че Барт стъпиха след ChatGPT. ChatGPT преобърна играта. Еми, добре, това е за Грук. Аз малко, ако искаш да те върна на по-рано на нещата, които казах, те бяха много интересни. Премиум пакетите ги казахме. 8 има за 8 долара, а този за 15 долара. 15 или 16, той е без реклами. Говорихме си за реклами. 60% по-малко реклами има в Twitter, откакто е променен бизнес модела. От ние да работим с рекламодатели, минаваме на нов модел, ние да работим с абонаменти. Нещата, които казахме преди малко и с тебе. За хората, абонатите преди бяха безплатни неща, които сега ще пълнат хазната, стават платени продукти. Това не е ли част от отлива от социалната платформа?
Да, това е част от отлива и... Това съм комуникирал с много приятели. Аз съм Михаил Митев и съм конспиратор, ама съм много добър и харесван.
Що не си сложа едно... сини отметка.
Що не си сложа на сини отметка. Ама същото време някой, който наистина има добър анализ, добър коментар на нещата, той за него няма смисъл да слага тия 30 лева на ден. На
ти месец. Си против да си плащаш наравно с един конспиратор и двамата да имате, сини отметки.
Да, аз не виждам и смисъл да съм изявена личност. Дори в стария му елемент, който просто те верифицира,
да
съм харесван, и аз съм окей да нямам тикче. Смисъл, какво толкова постигаш с това тикче? Дигаш си егото, ставаш по-осъзнаещ.
Ами виж сега, чисто...
Имиджово, да.
Чисто имиджово трябва да има разлика между това, което ти предлагаш като лидер на мнение и това, което бизнесите предлагат. Бизнесите, го казахме преди малко, те трябва да имат сини отметка, защото някой трябва да поддържа този профил като реномиран профил. Но нали, друг вече темата, какво прави компанията за тебе. Да речем, аз съм Coca-Cola и съм на абонамент при вас. Искам да ми поддържате профила в частта не само да имам синя отметка, ами да имам модерация.
Да.
не аз да го правя ръчно с моите служители да плащам на дигитален отдел, ако съм голям концерн, примерно Coca-Cola, ами давам ви еди колко си пари на месец, обаче искам чистота за това и това и това. Примерно коментари, твитове.
Репостване.
Да. И само малки механични задачи да ги давам на моя дигитален екип. Ето тогава си струва да плащам като компания някакъв корпоративен абонамент да ми се предложи. Аз така разсъждавам като, нали, евентуално като предприемач. Тогава би имало смисъл да получа автентичност върху профила, синя отметка, нещо да прави обаче компанията за мен.
Също важи според мен и за...
И за хората,
частните
профили.
Защото ти като си плащаш това нещо, те трябва да ти кажат пич или госпожо, вижте в този пост някакъв анализ да имаш. А не просто някой да се кореспондира с теб поне веднъж седмично, да ти покаже, госпожо, този тип постове не са много ви харесвани, този тип постове предизвикат повече коментари, кажете как искате да се развиете, за да ви дадем и ние насока. Но да си плащаш просто за едно тикче...
Трябва да бъде безплатно, както е било до сега.
Да.
Пишеш на Twitter, по-настоящем X, аз съм Еди кой си, верифицирам с личните си данни, че профила ми е това, той е истинския ми профил, дайте ми синя отметка. Добре, да, до сега за тези неща не се е плащало.
Същото нещо, което...
Но до сега и те са получавали пари от рекламодателите, сега 60% по-малко са рекламодателите. Дигиталните агенции, можеш да направиш един ресърч, да видиш, че те не купуват реклама за Twitter. Тоест не съветват клиентите си да се рекламират в Twitter. А преди няколко години е било обратното, 60% повече реклама имало там.
Но, така,
сега искате да печелите от абонати. Според мен е балона ще гръмне, няма да печелят от абонати, от... поне по този начин.
Стане ми много забавно, вече сме...
От абонаменти,
извинявам се. Става много интересно вече и в Мета. Не знам ли видя, въпросът е, че вече може, трябва да си заплащаш съдържание, без смисъл може да си заплащаш да нямаш реклами.
Това също е балон, който ще гръмне.
И много ми стана забавно, че какво се случва? Компаниите си плащат, да, могат да си плащат дадена сума, която сума да им излизат на хората. И в същото време...
Какво да им?
Да им излизат рекламите на хората.
Да.
Мисля вече такъв принцип. Тя ако си компания, даваш повече пари, да те рекламират в повече социалните мрежи. И ти излиза. И аз като човек, който няма абонамент без реклами, ще ми излиза. Но в същото време се направи следното. Ако не искаш да излизат никакви реклами, ти си плащаш.
Да.
И ми става много забавен елемент. Coca-Cola, понеже казахме Coca-Cola, Coca-Cola си плаща много пари, за да ти излизат реклами, ама ти плащаш на Facebook да не ти излизат никакви реклами на Coca-Cola. Супер е просто.
Погледнах според Insider Intelligence техните данни, така и те бяха писали за прогнозата на X, че ще завърши 2023 година с приходи от реклама в размер на близо 3 милиарда щатски долара, обаче година по-рано, 2022 година, те са имали 4,14 милиарда. И същото време, още в началото на тази 2023 година, стойността на компанията е понамалява. Дори в момента е някъде около 19 милиарда долара. Беше 20 по-рано през годината, а както знаем, беше купена за 44. До края на годината те бяха заявили, че ще имат печалба, дето според Insider Intelligence няма как да се случи. Другото, което разбрах, е как се формират приходите на компанията от абонаменти, за които говорихме преди малко. 120 милиона годишно, но като се калкулират таксите, които ти удържат Apple и Google сторовете за продажби на приложението. Това е също хубаво да се знае. Въпросните магазини.
Смятам, че Мъск с времето ще покаже какво може. Не знам, за мен управлението му на X е като един стартъп. За пореден път се опита да купи нещо, но този път не го развива както трябва. Защото да управляваш, пак казвам, да управляваш социална мрежа е нещо коренно различно от това, което има като други бизнеси.
Да, я знам. Може би още не сме видяли от истинския бизнес модел какво може да предизвика. Те, между другото, в документите там при документите за борсовата програма, те описват своята стратегия като по-нова от досегашната, като това, че програмата трябва да служи за обществен градски площад, тя трябва, нали, да бъде превърната в този бастион на свободното слово, за което си говорихме с тебе, което от своя страна насърчава, цитирам, здравословен дискурс, цитирам, трябва да намали броя на спама на автоматизираните профили, така наречените ботове, трябва да подобри своите предложения за рекламодатели, както виждаш в момента няма никакви рекламодатели, те опипват почвата според мен. Ако взимаш 60% по-малко пари от рекламодателите, защото си сменил бизнес модела, има два варианта. Или ще се върнеш обратно към това да продавате реклама, или трябва да разчиташ на нови регистрации и всички, не всички, но голям процент от тези нови регистрации да си плащат. Нови формати, между другото, да не забравяме. Ти трябва да предлагаш нови формати на рекламодателите. Twitter се занимава с това нещо, между другото. Разработват нови формати, които да ги продават. Въпросът е кой ще ги купува.
Като казва нов формат, само TikTok, само X няма тези рилчета.
Да,
за което става въпрос, но което това е много...
Български Facebook ги има. Затова после. Да. И другата заявка в тези борсови документи, освен, нали, да предлагат по-атрактивни и по-нови формати на рекламодателите, което очевидно явно ще остане на заден план, е да подобрат инструментите за създателите на видео и аудио съдържание. Ето го момента с конспираторите, да бъдат щастливи, да си правят видеята, да правят повече аудио и въобще, разбира се, ние се шегуваме, който иска да се занимава с създаване на съдържание, добре дошъл и там. Тук какво са изпълнили от това, което са заявили в документите там за придобиването, мисля, че е рано още да кажем, да се надяваме на по-интересни формати за реклама. Ние, между другото, бяхме направили един епизод по-рано през годината, бяхме казали това да разработваш нови позиции, защото, примерно, не всеки, ето както го каза и ти, не всеки се кефи на кратките шортс, рилс, на кратките видеа. В същото време, ако утре изчезне TikTok, някой ще го изкопира. По думите на ново анализатори, по прогнози, ще го изкопира и пак ще направи платформа за видео, ще се казва по друг начин, може да не е китайска, но пак ще има кратки видеа, защото просто
работи.
Това нещо работи. Може би едно от нещата, които не казахме, е, че този ръст на броя на новите потребители, които са изтеглили приложението, след като Мъск официално е завършил придобиването, този ръст най-вероятно се дължи на ребрандинга, защото една много голяма част от хората, които са свалили приложението, са го свалили заради това, че ново името и въобще не са знаели, че това също е Twitter. Това е интересното и вече не знам.
За мен е много важно, когато се прави ребранд в случая, да бъде качествен и да се направи с нужния инструментариум и да имаш ясна цел.
Каква е целта на този хикс?
Мъск не знае дори.
Защо трябва да има хикс на всяко едно нещо, включително компанията разработчик, където си говорихме преди малко, XAI, SpaceX, Tesla имат модел X, всичко е X. Това или е някаква суета, или е нещо друго. Ти какво мислиш?
Смятам, че това е бранда на Мъск, но в случая да направиш една от най-добрите социални мрежи за коментари, която е много добре от абсолютно всички потребители, грижовна, изчистена от ботове, от хора, които говорят фалшиви неща, за мен е безмислено да, както се каза българска дума, окепазиш. Той буквално окепази това нещо. Беше безмислено. И не знаеше на каква почва стъпва.
Добре, ако X е представата за социална мрежа, свободна и такава от нов тип, какво може да очакваме и хубаво? В смисъл, казахме лошите неща, но тук хипотезата е, че ни очаква нещо страхотно, едно приложение за всичко. Всъщност, това ли е X? Като кажеш X, това е приложение за всичко. След като при Мъск във всичките му бизнеси присъства X, универсалното приложение, в което ще се превърне окепазената, както казваш ти, мрежа, нали? Ние го казваме в сегмента окепазения сегмент с коментарите.
Да.
Но това означава, че ако бъде приложение за всичко, както е WeChat, за който говорихме преди малко, няма да дръпне. Тогава...
Това е така.
То този хикс ще бъде ли успешен?
Този хикс тогава ще бъде успешен, за разлика от Мета, която Мета иска да направи една виртуална реалност, да слага очилата и да си там. Аз лично бих избягал от Мета.
Ти мислиш, че няма Twitter да прибегнат към такъв тип търсене на метаселена и такива продукти?
Бъде малко в по-далечно бъдеще и то както, ако е Хикс като обща програма за всички, то ще бъде като сегмент. Но както знаеш, Зукърбърг иска Facebook да го превърнеш в място, където да слагаш очилата и да си там. И това му е бъдещето, докато аз не искам да живея в Зукърбъргската вселена. Мъск е малко по-нормален към това нещо. Ако трябва да сложим кантара за двамата, макар и с промените, които направи Мъск в X или Twitter, много по-добре ми стои X, отколкото Facebook, ако трябва да съм честен. Защото ако във Facebook трябва да подам жалба, не жалба ми, репост, да репортвам някого, знам какъв ми е коментара. Докато в Twitter не очаквам нищо. Защото знам, че там има свободна зона за тези хора. И не се и опитвам да репоствам. Така да репортвам.
Не е ли по-добрият вариант, вместо ние да трябва да репортваме, в която и да било социална мрежа, някаква нередност, просто да самата платформа да има някаква регулация, някакъв усъвършенстван енджин, който да ние да не го смятаме за корумпиран, субективен, и да върши автоматично тези неща, за да се постигне чистата и свободна социална мрежа, отколкото ние да трябва да си ядосаме, да клеветим и да натопяваме мненията, които на нас не ни харесват и не ни устроиват.
Твърде хубаво изглежда да стане реално, според мен.
Добре, Михаил Митев, благодаря ти, че беше гост на Digitech Podcast.
Аз ти благодаря за поканата и за този
разговор. Изговорихме доста неща, за мен беше удоволствие. Ще очаквам скоро да се видим пак, ще правим обзори на седмицата, на месеца, обзори на конкретни технологии, на дигитални професии, от които се интересуваме, и разбира се, анализ на това, което се случва в нашия и около нашия журналистически балон. Благодаря ти, че беше мой гост. До скоро, слушайте Digitech Podcast, като се абонирате за канала на подкаста във всички платформи за слушане. До скоро!